frèlyo, an met tèt ansanm pou chanje Ayiti.
Peyi mwen malad pou fèm an kò ki ban tout ba. Peyi mwen an danje, fò leve kanpe, mobilize pou nou komanse. Yon revolusyon san fòs kote, pou ke pale, pou ke rele, pou ke manifeste. Pou ki se nou nan tout nasyon, ki pi maltrete. Gouvenman monte desan, an yen pa jom rege. Ayiti von ak etranje, men ap manche ge bwa kwa zeye. Men Ayiti pou mkwase de salin te goumen. Pou li te kapab an libetre, jodi ya, va de sa lin yo men pa respekte. Trop san pou le trop moun tombe, fan trop pose, depose. E pou mye pose, 1804-2013, de san devan libetre. An yen de pli pa jan megle, nan viv nan plus ke sote, mal propte, insekurite. Se sa ka fe aktualite, nan yon ti peyi tou piti. Te kou a iti, neg ya fe soufri, fon gade de nou e sa pa posi.
Yes, no, monsieur. Master Flo Boudier.
Se wè wout an lè wout an ba kouran 24 sou 24 pou m'peye tax mi kom sa toa. L'union nou bezè pou n'gen la pè ak respè. Nou mande pou yon lot Ayiti paske l'bezè chanjman. Nou pa mande la jan lò avèk jaman. Chak jou nan priye pou devlopman. Se mou fè dirijan, se pa satan. Je di a ki la gos ba ka fè avan. Nap mande se yo pa gen man man. Ou bien nek sa yo se mechant. Yo, Ayiti peyi nou gen trop malediksyon. Se nou pou deside pou komye kosyon. A kon pou vole ka fè vie aksyon. Apre me fami nan divizyon. Nou bon paketi nou nan la ri komanse jwen edukasyon. Men nek yo abati prizon. Bezwen l'union pou nou soti nan korripsyon. Fè décentralisation, mette mè pou fè l'union. Suspend fè manifestation pou vole piroke avion. Dim, nou bese pou peyi nou chèche pou retourne l'appel des Antilles. Pou moun kaje travay pou yo pa nan chita am. Rate santi. Pou ki? Pou yon kandida e li fol jwe mak manti. Pou ki? Lèl fine li pou malere la vi a biti.
Nasty Heidi.